Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка заявіў пра магчымасць палітычнай рэформы ў Беларусі. Грамадскія дзеячы заклікаюць нацыянальныя хакейныя федэрацыі перанесці чэмпіянат свету 14-го году ў іншую краіну. Арганізацыя Freedom House зноў прызнала Беларусь несвабоднай краінай.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Погляд на стан свабоды ў свеце. У 2011 годзе амерыканская няўрадавая арганізацыя Freedom House выкладае ў распаўсюджаным сёння дакладзе арабскія паўстанні і іх глябальныя наступствы. Аўтары дакладу адзначаюць, што калі да 2011 году феномен пажыццёвага прэзідэнта прынцыпова асацыяваўся з усходам, сёння ён усё больш мае дачыненне да доўгатэрміновых кіраўнікоў краінаў былога СССР. Беларусь, як і летась, прызнаная несвабоднай краінай. У параўнанні з апошнім годам існавання СССР лік краінаў, прызнаных свабоднымі, вырас з 76 да 87. У Бангладеш пераадоленая спроба дзяржаўнага перавароту. Прадстаўнік узброеных сіл генерал Масуд Разак заявіў, што група афіцэраў спрабавала адхіліць ад улады грамадзянскі ўрад. Генерал назваў змоўшчыкаў рэлігійнымі фанатыкамі. Па словах генерала, іх план праваліўся дзякуючы іншым ваенным, якія засталіся вернымі ўраду. Летась урад, на чале якога стаіць жанчына, шэйх Хасіна, дабіўся ўнясення зменаў у канстытуцыю, у выніку якіх дзяржава набыла больш свецкі характар. Гэта выклікала незадавальненне ісламіцкі арыентаваных палітыкаў. У Бангладеш за 40 гадоў незалежнасці адбыўся цэлы шэраг ваенных пераваротаў, аднак цяперашні ўрад быў абраны ў выніку свабодных выбараў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Некалькі амерыканскіх сенатараў і кангрэсменаў адмовіліся ад падтрымкі законапраектаў, накіраваных на барацьбу з пірацтвам у інтэрнэце. Напярэдадні на знак пратэсту супраць закону быў на суткі зачынены папулярны англамоўны сайт онлайн-энцыклапедыі Вікіпедыя. Законапраекты, якія ў скароце называюць СОПА і ПІПА, ствараліся з мэтай абароны інтэлектуальнай уласнасці ў інтэрнэце. Падтрымку ім выказвалі прадстаўнікі кінаіндустрыі і кнігавыдаўцы, якія лічаць, што з-за пірацтва ў інтэрнэце трацяць мільярды даляраў штогод. Апаненты закона лічаць, што ў выпадку прыняцця закона могуць несці пагрозу свабоднаму распаўсюду інфармацыі ў інтэрнэце, таксама развіццю інавацый. Нават калі Кангрэс США ухваліць законапраекты, прэзідэнт Абама можа накласці на іх вета. Прызначаны на 18 лютага агульнанацыянальны рэферэндум аб наданні рускай мове статусу другой афіцыйнай мовы ў Латвіі павінен адбыцца. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт краіны Андрэс Бэрзіндж. Раней Сейм Латвіі большасцю галасоў адмовіўся надаць рускай мове такі статус. Аднак грамадзянская кампанія сабрала неабходную па законе колькасць галасоў для правядзення рэферэндуму. Змена статусу моваў у Латвіі азначала б змены ў канстытуцыі, таму за гэтае пытанне павінна выказацца на рэферэндуме палова ўсіх выбарцаў. Раней прэзідэнт Бэрзіндж таксама заяўляў, што калі адбудзецца змена моўнага статусу, то ён сыдзе ў адстаўку. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Сачыце за актуальнай інфармацыяй таксама на